Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji, skan frakcija viedokļu pārraidi no Saeimas nama, un nākamajās minūtēs deputāti jums pastāstīs par šīs dienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem. Pirmajam šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Dien, cienījamie klausītāji, šodien sēdes darba kārtībā bija vairāki jautājumi, bet īpaši gribētu izcelt Saeimas lēmumu projektu par Kristīnas Misānas aizsardzību, un šeit īpaši jāpiesaka tāda dīvainā situācija. Šis tomēr bija vienbalsīgs Saeimas lēmums, tomēr arī paraksts varēja būt ne tikai no koalīcijas, bet arī no opozīcijas, un opozīcija vērsās pie koalīcijas ar aicinājumu piedalīties, bet pēc tam izveidojās situācija, ka koalīcija paņēma šo ideju tā kā priekš sevīm. Tas, protams, tādu parlamentāro sadarbību neveicina, bet es ceru, ka nākotnē šādi jautājumi risināsies veiksmīgāk. Protams, ko gribētos uzsvērt pie šī gadījuma, mēs šodien runājam par Kristīnu Misānu, bet tāds Kristīnas Misānas gadījums nav vienīgais, un mums būtu Saeimā parlamentā jārunā, kā aizstāvēt visus Latvijas pilsoņus, kur nonāk šādā situācijā, kā veiksmīgāk to darīt, jo viens spilgts piemērs, patiesībā aiz šī spilgtā piemēra ir daudz piemēru, kurus mēs, pa kuriem mēs, diemžēl, arī plašākā sabiedrībā nemaz neuzina. Tāpat gribēs pieminēt to, kas notiek Saeimā, turpinās darbs pie administrīt teritoriālas reformas, un gribētu iezīmēt to, ka šobrīd komisija ir turpina skatīt priekšlikumus par pamatlikumu tekstu. Šeit iezīmējās divas tādas svarīgas lietas. Pirmā lieta tā, kas atsakās no pašvaldību veidojošiem kritērijiem likumā. Tas Zaļo Zemnieku savienības ieskatā nav pareizi, jo, ja mēs atsakamies no šiem kritērijiem, šie kritēriji tomēr saglabājas anotācijā, un šajā gadījumā deputātiem nav iespējams grozīt likumprojektu anotāciju, kur šie kritēriji tomēr saglabājās. Un, kā mēs sapratām no likumprojektu virzīšanas, ka šiem kritērijiem principā nav nekādas jēgas, un tur būs tikai un vienīgi politiskā izšķiršanās. Mums tomēr gribētos, lai tā ir ne tikai politiskā izšķiršanās, bet lai politiķi vadās arī pēc citiem motīviem, izņemot tādu, kurai konkrētai partijai piederība ir konkrētā pašvaldības teritorijā. Jo šobrīd tas iespējas tāds rodās, ka tomēr politiskā partijas piederība spēlē lielu lomu. Bet tāpat ir ļoti interesants, ko Zaļie Zemnieku savienība noteikti atbalsta, ir uzsāksies diskusija par nultā līmeņa pašvaldībām, kas nāk no Nacionālās apvienības, arī mēs, mūsu ieskatā jābūt zemāks pārvaldības modelim, un tāpat ir uzsāksies diskusija par otrā līmeņa valsts pārvaldi, pašvaldību valsts pārvaldi, bet kā otrā līmeņa pārvaldi, ko šobrīd arī mēs atbalstam, un tādā pat pozīcijā ir arī divas koalīcijas frakcijas, JKP un KPV. Es domāju, šajā jautājumā mēs varētu ļoti labi sadarboties arī turpmāk un panākt to, lai šī deklaratīvā norma, kas ir bijusi jau no 90. Gadiem, ka vajag izveidot otrā līmeņa pārvaldību, ne tikai būtu uz papīra, kā tas ir tagad jau spēkā esošajā likumā, bet tā tiktu iedarbināta arī dzīvē. Atgādināšu arī, ka šobrīd spēkā esošajā līmenī likumā ir apriņķu pašvaldības, kas ir pēc būtības otrā līmeņa pārvaldība, un līdzīgi kā iepriekš par to komisijā daudz runāja, pat ielika likumā, bet dzīvē neiestrādājās tas. Tāpēc šī likuma veiksme būs tad, ja mēs kaut vienu no šiem līmeņiem iedarbināsim ne tikai uz papīra, bet dzīvē. Paldies!
Paldies Viktoram Valainim no Zaļo Zemnieku savienības frakcijas, un nākamā runās attīstībai par frakcijas deputāti Dace Bluķe. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji. Jā, arī mūsu frakcija grib uzsvērt plašu rezonansu sabiedrībā izraisījis dzīves pavērsiens, kāds radījies Latvijas pilsonei un divu bērnu mammai Kristīnai Misānai. Šis ir ļoti sarežģīts gadījums, sarežģīti risināms, jo vairāk nekā gadu sieviete atrodas Dānijas cietumā, un Dānijas tiesa iestādes ir lēmuši par viņas izdošanu Dienvidāfrikas Republikas kriminālu vajāšanai. Un starptautiskās organizācijas regulāri ziņo par cilvēku tiesību pārkāpumiem. Kristīna Misēna pati saskārās ar vardarbību no sava dzīves biedra puses un no vardarbības centās pasargāt savus bērnus. Šobrīd cietumā ir nevis varmāka, bet cietusī sieviete. Un Latvijas tiesa ir lēmusi bērnu neizdot Āfrikā, jo ir pierādījumi, ka vardarbība pret bērnu māti ir notikusi. Mums kā Saeimai jālūdz Dānijas tiesību sargājušās iestādes sniegt palīdzību. Satversmes 98. pāns nosaka, ka ikviens, kam ir Latvijas pase, atrodas Latvijas valsts aizsardzībā. Līdz šim, neskatoties uz ministriju un premjeru personīgi iesaistīšanos, neesam spējuši Kristīnu Misēnu pasargāt. Diemžēl no Latvijas puses ir notikusi tiesību normu formāla piemērošana. Visi zina, ka tas ir nepareizi, bet amatpersonas saka, es visu esmu darījis likumīgi. Otra lieta, par ko gribu uzsvērt, attīstībai pāris sagatavojas un šonedēļ iesniedz Saeimai grozījumus dzīvokļu īpašumu likumā. Grozījuma ideja ir pavisam vienkārša. Katram jābūt iespējai tikt iekšā pašam savās mājās. Diemžēl nevienmēr mūsu valstī tas ir iespējams. Šādas nejēdzības, kas likumiski ir iespējams un dzīvē arī notiek, ir jāizbeidz. Tāpēc attīstībai pār deputāti grib panākt, ka dzīvokļu īpašnieks, kurš ir invalīds ar kustību traucējumiem, bez saskaņošanas ar pārējiem mājas iedzīvotājiem drīkst pielāgot koplietojamās zonas tā, lai nodrošinātu pieejamību savām mājām. Ja tas nepieciešams, uzstātīt pacēlāju mājas kāpņu telpās, izbūvēt pandusu, ja dzīvokļa īpašumam ir atsevišķa ieeja, izveidot apzīmētu autostāvvietu iedzīvotājiem ar invaliditāti. Attīstībai pāriestājas par sociāli taisnīgu valsti, kurā ikvienam ir iespēja veidot neatkarīgu un pilnvērtīgu dzīvi. Vēl šonedēļ svarīgiem notikumiem pieminams, ka Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šonedēļ sāk vērtēt kandidātus divām vakantajām vietām Nacionālos elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomei. Attīstībai par atbalstīs kandidātus, kuri atbilst augstiem profesionalitātes kritērijiem, kuriem ir labi izpratni par NEPL kā regulātoru lomu mediju nozars attīstībā, ar piesardzību izturamies pret kandidātiem, kuri paši bijuši iepriekšējā periodā padomes sastāvā. Nepli reputācija ir pamatīgi cietusi vairāku gadu garumā. Ir ļoti svarīgi atjaunot mediju un sabiedrības uzticību regulatoram. Tāpēc kandidātiem, kuri reiz bijuši iesaistīti ar šīs organizācijas vadību, ir jāspēj pārliecinoši pamatot, kāpēc tieši viņi būtu pareizie cilvēki, kuru rokās nodod bojātās reputācijas un sadrupušās uzticības atjaunošanu. Nepli locekļu samatā pēc cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas ierosinājumu uz 5 gadiem apstiprina Saeima. Un pēdējā lieta, ko gribu uzsvērt šodien kopā ar citiem koalīcijas deputātiem, Saeimas sēdes darba kārtībā iekļāvām paziņojumu projektu par Latvijas Republikas okupācijas 80. Gadskārtu un otrā pasaules kara vēstures sagrozīšanas nepieņemamību. Saeima atzīmē, ka šogad aprīt 80 gadi kopš 1940. Gada 17. Jūnija, kad Padomju Savienība veica agresiju pret Latvijas Republiku un pretiesisku Latvijas okupāciju un aneksiju, ignorējot starptautisko tiesību normas. Saeima šajā paziņojumā uzsver, kā nepieņemama Krievijas federācijas amatpersonu mēģinājums noliegt vēstures faktus par otrā pasaules kara cēloņiem norisu un noslēgumu. Tādējādi cenšoties mazināt Padomju Savienības atbildību par kara izcelšanos Eiropā un relativizēt Padomju totalitārā režīma pastrādātos noziegumus. Man neizbrīna, ka Saeimā ievēlētāja partijai saskaņa simpatizē Krievijas ārpolitika, bet tik atklāt Putina režīmu slavināšanu no Saeimas kancels, kā to šodien pozicionēja saskaņas deputāts Vjačeslavs Dombrovskis, ir šokējoši. Un pašās beigās gribu aicināt arī jauno paudzes skolēnus pieteiktos ēnot parlamenta deputātus un darbiniekus. Ēnu dienu Saeimā norisināsies 5. februārī un pieteikties tam var līdz 5. februārim.
Paldies Dacē Bluķai no frakcijas attīstībai par un nākamajam vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Ritvaram Jānsānam. Lūdzu.
Šodienas Saeimas sēdes svarīgākais notikums, manuprāt, ir tiešām rezolūcijas pieņemšana par Latvijas Republikas okupācijas 80. Gadskārtu un otrā pasaules kara vēstures sagrozīšanas nepieņemību. Šī rezolūcija atgādina, ka divi totalitāri režīmi Nacionāla sociālistiskā Vācija un Padomju Savienība 1939. Gada 23. Augustā, pārkāpjot tā laika starptautisko tiesību normas un savas starptautiskās saistības, vienojās savstarpēji sadalīt interešu sfēras centrālo un austrumu Eiropu, noslēdzot neuzbrukšanas līgumu starp Vāciju un PSRS, tā dēvēto Molotova-Ribbentropa paktu un tā slepeno papildu protokolu, tādējādi izraisot otro pasaules karu. Jāsaka, ka šī rezolūcija ir, kā zināma, prevencija, lai šādi starptautisko tiesību pārkāpumi nenotiktu nākotnē, lai netiktu pieļauta vēršanās pret neatkarīgām suverēnām valstīm, un lai šīs neatkarīgās suverēnās valstis arī informatīvā kara apstākļos, kāds ir šobrīd pasaulē jūtams no Krievijas puses, netiktu padarītas par vainīgajām otrā pasaules kara izraisīšanā. Un tas ļoti labi redzams arī ir saistībā ar Latvijas Republikas pilsoņu pretlikumīgo iesaukšanu otrā pasaules kara laikā okupētāju valstu armijās, kad Krievijas federācija savos propagandas nolūkos apgalvo, ka šie cilvēki paši brīvprātīgi ir cīnījušies pret Padomu Savienību, aizmirstot, ka naciskā Vācija un PSRS viņus pretlikumīgi iesaistīja karaspēkos un pretlikumīgi izmantoja, noziedzīgi izmantoja savu agresīvo vēlmi sasniegšanai. Šī rezolūcija aicina arī Krievijas federāciju, kā bijušās Padomu Savienības tiesību un saistību pārņēmēju, atzīt Latvijas okupācijas un pretiesiskas aneksijas faktu, kā arī atteikties no politiski motivēta revizionismu un vēstures sagrozīšanas. Tikai vēstures faktu, zinātniski pierādīt vēstures faktu un starptautisko tiesību ievērošana var veicināt labas starpvalstu attiecības, tas jāņem vērā arī Krievijai, veidojot attiecības ar Austrumeiropas valstīm. Šādā labā kaimiņa attiecību nodrošināšanas vārdā var derēt tieši skatīšanās vēstures faktiem acīs un starptautisko tiesību normu pārkāpšanas atzīšana.
Paldies Ritvaram Jansonam no Nacionālās apvienības frakcijas, un frakcija viedokļus turpina jauno konservatīvo frakcijas deputāts Juris Jurašs. Lūdzu.
Labdien. Manuprāt, kā jau arī iepriekšējie runātāji minēja, šodien ir saimnes sēdē pieņemt vairāki svarīgi lēmumi, deklaratīvi lēmumi. Proti, manuprāt, viens no viss tādiem nozīmīgākiem ir tieši saimnes lēmums par Kristīnas Misānas tiesību aizsardzību, ņemot vērā šo arī lielo sabiedrības rezonansu un ieinteresētību tieši Latvijas pilsoņu tiesību aizsardzībā, lai kur nenonāktu šie mūsu pilsoņi un lai cik lielā nelaimē. Tad šobrīd mēs esam lūguši mūsu kolēģis Dānijas tiesību sargājušās iestādes maksimāli iesaistīties un palīdzēt faktiski nodrošināt to, ka Kristīna Misāne varētu tikt nodota Latvijas tiesu sistēmas pāraudzībā. Bet jāatzīst, ka šāds lēmums ir ticis pieņemts, nu, diemžēl, arī mūsu neizdarības pēc, proti, manuprāt, Latvijas Republika ģenerāla prokuratūra, kurai Dānijas tiesību sargājušās iestādes bija lūguši vērtēt to, vai Latvija var pārņemt šo tiesisko pārstāvību šeit Latvijā, uzsākt kriminālu izmeklēšanu par tiem pārkāpumiem, kuri tiek inkriminēti Misānas kundzei, tad situācijā, pie kuras Latvija varēja uzsākt un nepārprotami vajadzēja to darīt, Ģenerāla prokuratūra 2019. gada 17. janvārī paziņoja Dānijas ģenerāla prokuratūrai, ka nesaskat iespēju Misānas pārņemšanai uz Latvijas Republiku. Un, manuprāt, tas ir tāds izšķirošs lēmums, jo lēmumu šajos procesos var pieņemt ekskluzīvi tikai ģenerāla prokuratūra, un tas, ko mēs šobrīd daram, mēs mēģinām sasmelt izlieto ūdeni, mēģināt meklēt risinājumus, proti tieslietu ministriju kopā ar ārlietu ministriju, ir veikusi neskaitāmus darbības tikšanās komunikācijā ar Dānijas, ar Dienvidāfrikas dažāda veida tiesības sargājušām iestādēm, ar ministriem veikuši sarakstu, lai mēģinātu šo situāciju kaut kādā veidā pagriezt atpakaļ. Diemžēl tā juridiskā situācija ir tāda, ka Dānijā visas šīs tiesiskās iespējas ir izsmeltas, visas pārsūdzības iespējas jau ir izmantotas, un diemžēl Dānija ir pieņems lēmumu izdot Dienvidāfrikai, un reaģējot uz šo situāciju, tieslietu ministrija reāli skatās uz konkrētās lietas atrisināšanas iespējām Latvijas pilsonis Kristīnas Misānas interešu aizstāvībai, un šobrīd ir faktiski sagatavots divpusējs līgums ar Dienvidāfrikas Republiku, un šis divpusējs līgums, kurš paredz tiesisko sadarbību starp abām valstīm, un mēs ļoti ceram, ka izdosies tuvākā laikā šādu līgumu parakstīt, un ja Misānas kundze tiks izdot Dienvidāfrikas Republikai, tad pamatojoties uz šī sadarbības līguma pamata, kriminālu procesu varētu pārņemt Latvijas Republika un faktiski garantēt elementārā cilvēku tiesību normu ievērošanu šeit pie mums Latvijā un objektīvi izvērtēt to situāciju, tos pārmetumus, kurus izvirza Kristīnai Misānai. Otrs, manuprāt, ļoti svarīgs dienas kārtības jautājums šīs dienas Saeimas plenārsēdē bija jautājums par Latvijas Republikas okupācijas 80. Gadsimta un otrās pasaules kara vēstures sagrozīšanas nepieņemamību. Un šeit, manuprāt, bija kārtējo reizi nepieciešams atgādināt tiem, kas iespējams ir aizmirsuši vai nav pievērsuši uzmanību, vai iepriekš nav zinājuši par visām šīm vēstures niansēm un to, kurš ir vainojums pie otrā pasaules kara uzsākšana. Mēs ļoti labi redzam, kādā veidā Krievija agresīvā veidā mēģina šos vēstures faktus sagrozīt, pasniegt absolūti patiesībai neatbilstošā interpretācijā. Un šeit šis, manuprāt, paziņojuma deklarācija ir svarīga arī no tā aspekta, ka mēs ar šo cieši solidarizējamies ar Polijas valsti. Polija ir mūsu lielākais, viens no lielākajiem strateģiskiem partneriem pilnīgi noteikti Eiropas Savienības kontekstā, un šeit ir jāpiemin, ka nu, mums ir ļoti līdzīga vēsture, mums ir ļoti līdzīga izpratne par šiem vēsturiskiem aspektiem, un šis tāds ļoti zīmīgs, manuprāt, žests, ar kuru mēs demonstrējam to, ka mēs esam vienoti ar Poliju, mēs esam vienoti par šo vēstures faktu sagrozīšanas nepieļaujamību, un tāpēc, manuprāt, arī šis jautājums bija ļoti, ļoti svarīgs. Vienlaicīgi, protams, mēs varējām redzēt, cik klaju nekaunību demonstrēja partijas saskaņas pārstāvi, kuri mēģināja noliekt acīm redzamo un demonstrēja šo prokremlisko, pretvalstisko pozīciju, kas, manuprāt, ir absolūti nepieļaujama.
Paldies Jurim Jurašam no Jauno konservatīvo frakcijas, un nākamajai vārds frakcijas KPVLV deputātei Ivetai Benhenai Bēkenai. Lūdzu.
Labdien, radio klausītāji! Šīs nedēļas interesantākās debates plašākai sabiedrībai norisinājās nevis Saeimas, bet gan komisijas sēdēs, ir tīpaši budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Šeit tika skatīts likumprojekts par Rīgas domes atlaišanu, kā arī iedzīvotāju iesniegtā iniciatīva neaplikt ar nodokli vienīgo mājokli. Skatot Rīgas domes atlaišanas likumprojektu komisijām, būtībā notika juridiskā paukošanās starp Rīgas domes un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjiem. Lai ievērot visu iesaistīto tiesības un ļaut izteikties, ir nepieciešams laiks, un to arī komisijas deputāti deva. Tādējādi nenonākot līdz partijas saskaņas priekšlikumiem, kas ir nenopietni un absurdi. Un varētu liecināt, ka saskaņas frakcijas deputātiem domē nav juridisko argumentu, kāpēc viņu lēmumi ir iedzīvotāju interesēs. Un te ir jāpiekrīt Vinstonam Čerčilam, ka sliktākas sistēmas par demokrātiju nav, ja vien nevērtē citas. Rīgas iedzīvotāju vēlēšanā savu uzticību ir atdevuši šī brīža ievēlētajiem deputātiem domē. Un tieši tāpēc ir jāievēro demokrātiskais process, jo saimas pienākums ir izvērtēt un lemt, atlaist vai nē. Bet rīznieku pienākums ir vērtēt un piedalīties domas vēlēšanās, jo patiesībā īstā ietekme pieder iedzīvotājiem. Nākošās debates bija tikpat spraigas. Šeit gan dienas kārtībā jautājums par iniciatīvu nekustamā nodokļa atcelšanu vienīgajam mājoklim. Sarunu gaitā tika secināts, ka ļoti liela nozīme ir vēsturiskai kadastra sistēmai un tās ieviešanas mērķim, kas laikam ejot ir mainījies un ir radījis lielas jukas. Jāsaka, ka tas mums nav nekas jauns. Jau šobrīd valdībā tiek iniciēta un vērtēta iespēja nodrošināt ar nodokli neapliekamo minimālo kadastra vērtību un aplikt tikai to vērtību, kas to pārsniedz. Tas ir arī mūsu partijas programmas punkts, un mēs strādājam pie tā izpildes. Jo mēs apzināmies, ka Latvijas viena no lielākajām vērtībām ir cilvēks, tāpēc ir jāveicina atbilstoši apstākļi. Un viens no netiešajiem veidiem ir nodrošināt iespēju ikvienam, neatkarīgi no ienākumiem, būt sev pašam par saimnieku. Tāpat šī ir pirmā nedēļa, kad mūsu frakcija darbojās 10 cilvēku sastāvā. Ir daudz spekulāciju, kā, kāpēc, vai vajadzēja, kas būs labāk, kas būs savādāk. Varu teikt tikai no to, ka dzīve ir dzīve. Un te man nāk prātā kāds citāts. Tikai nelaimīga mīlestība ir romantiska. Ilga un patstāvīga attiecība pamatā ir mīlestība, kas nebalstās kaislībās, bet gan pacietībā, apusējā cieņā un sadarbībā ar vēlmi kopā augt, viens otram palīdzot. Ja kāda sastāvdaļa trūkst, tad parasti notiek šķiršanās, ātrāk vai vēlāk. Un tas ir neizbēgami. Mīliet sevi un savus tuvākos. Liels paldies, ka atvēlējāt laiku, lai izdodas jūsu plānotais, jūsu Iveta. Paldies!
Paldies Ivetē Benhenē Bēkenē no frakcijas KPVLV un nākamajam frakciju viedokļos vārds frakcijas jaunā vienotība deputātam Lojāram Ērikam Kalniņkungam. Lūdzu.
Nu, labdien, radio klausītāji. Šodien uz jaunā vienotība iniciatīvas saimā tika atbalstīts īpašs paziņojums, kurā tika nosodīt Krievijas centienu pārakstīt otrā pasaules kara vēsturi. Uz Kremļa retoriku nevarot nereaģēt, jo Latvija tajā saskatā draudz gan starptautiskajai kārtībai, gan Latvijas valstiskumam. Latvijai ir nepieņemam Krievijas mēģinājumu noliegt vēstures fakts par otrā pasaules kara celoņiem, norisi un noslēgumu. Tādējādi cenšoties mazināt Padomu Savienības atbildību par kara izcelšanos. Un tāpēc saimes deputāti tika aicināti pieņemt paziņojumu, lai nosodītu šādas Krievijas rīcību un vienlaikus starptautisko sabiedrību mudināt kritiski izturēties gan pret centieniem pārakstīt otrā pasaules kara vēsturi, gan mēģinājumiem attaisnot Latvijas okupāciju, jo tas apdraud starptautisko kārtību. Kā jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs Ainārs Lotkovskis norādīja, tas tiešām šobrīd ir svarīgi, jo tie paziņojumi, kas ir izskanējuši no mūsu lielās kaimiņu valsts Krievijas pusēs attiecībā uz otrā pasaules kara vēsturi, nav pilnībā pieņemā mums ne mūsu reģionu valstīm. Par to mums ir jāinformē arī pārējā pasaule. Otrais svarīgais jautājums, ko jaunā vienotība atbalstīja šodien, bija lēmuma projekts lūgt Dānijas parlamentu un tiesības aizsardzības iestādes sniegt atbalstu Latvijas kompetentām iestādēm radot risinājumu, lai Latvijas pilsoni Kristīna Misāna netikt izdot Dienvidā Afrikas Republikai. Lēmuma projekts sagatavots, jo Misāna pat labam atrodās apcietinājumā Dānijā, un šīs valsts tiesa iestādes ir lēmušas par viņas izdošanu Dienvidā Afrikas kriminālu vajāšanai, par šajā valstī iespējām izdarītiem likuma pārkāpumiem. Paziņojums norāda Satversmē noteikto, ka ik viens, kam ir Latvijas pass, ārpus Latvijas atrodās valsts aizsardzībā. Savukārt starptautisko organizāciju ziņojumi liecina par cilvēku tiesībām neatbilstošiem apstākļiem Dienvidu Āfrikas ieslodzījuma vietās. Mēs ceram, ka Latvijas un Dānijas ciešajā diplomātiskajiem sakaru un līdzinējo sekmīgo sadarbību tiesību aizsardzības jomā starp abu valsts kompetentām iestādēm novedīs pie labvēlīga risinājuma Kristīna Misānas lietā. Liels paldies visām Saeimas frakcijām par vienotu atbalstu šajā svarīgajā jautājumā. Paldies!
Paldies Ojāram Ērikam Kalniņam no frakcijas Jaunā vienotība. Un frakcija viedokļu noslēgumā šodien runās frakcijas saskaņu deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, godātie radio klausītāji. Latvijā PVN likme zālēm ir viena no augstākajām Eiropas Savienībā. Medikamentu nepieejamība palielina saslimšanas ilgumu un nelabvēlīgi ietekmē pacientu veselību. Tāpēc saskaņas deputāti Saeimā rosina noteikti samazinātu PVN likmi 5% apmērā kompensējamam zālēm. Mūsu deputāts Vitālijs Orlovs ierosināja grozījumus pievienot svērtības nodokļu likumā, lai noteiktu nodokļu samazinātu likmi 5% apmērā tādam kompensējamam zālēm, kas ir iekļautas valsts kompensējuma zāļu reģistrā. Zaļo iegādes kompensācijas sistēmā nodrošina pacientiem iespēju saņemt noteiktu slimību ārstēšanai nepieciešamus medikamentus, kurus pilnībā vai daļēji apmaksā valsts un kuri ir iekļauti valsts kompensējumu zaļu sarakstā. Ja zāles ir iekļautas šajā sarakstā, tad automatiski tas kļūst lētākas un pieejamākas pacientiem. Jāpiebilst, ka Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā tika saņemta 14 000 pilsoņu iniciatīva par zāļu un medikamentu PVN samazināšanu līdz 5%. Iedzīvotāji pamatoti ir satraukti par zāļu dārdzību mūsu valstī, salīdzinot ar zāļu cenām pat kaimiņu valstīs, un lūdz mainīt normatīvos aktus un zāļu cenu politiku, padarot tās pieejamas visiem. Savukārt konkurences padome 2019. gada 25. novembra tirgus uzraudzības ziņojumā ir secinājusi, pat ja zāļu ražotāji medikamentiem Latvijā nosaka zemākas cenas nekā Lietuva un Igaunijā, cenu veidošanas mehanisma dēļ Latvijas patērētājiem zāles var izmaksāt dārgāk. Tāpēc konkurences padome rosina atbildīgas institūcijas veidot jaunu mehanismu, kas Latvijas patērētājiem kompensējamas un nekompensējamas zāles padarītu finansiāli pieejamākas. Saskaņas deputātu sagatavotais likumprojekts tiks izskatīts 23. janvārā Saeimas sēdē. Paldies par uzmanību!
Paldies Valērijam Agešinam no frakcijas saskaņa, un līdz ar to šodien frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.